Να θυμίζουμε ότι αυτή η εκπομπή η κανονική της ώρα είναι μία, δύο, δηλαδή 12 με μία. Την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα, ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του πρώτου. Η συγκεκριμένη εκπομπή μένει στη θέση της. Ωστόσο, να θυμάστε ότι όσοι την παρακολουθείτε κάπως συστηματικά, τα δύο επόμενα Σαββατοκύριακα υπάρχει μια διακοπή. Επανερχόμεθα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, ωστόσο και αύριο 2 ώρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρώτο μέρος, να θυμίσω ότι ασχοληθήκαμε με την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω και ενεργειακής κρίσης και με τον τρόμο που αρχίζει να δημιουργεί σε ορισμένους αναλυτές, αλλά στο τέλος εμείς θα την πληρώσουμε αν συμβεί. Αυτό που λέγεται στάσιμο πληθωρισμός, το εξετάσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, και μετά πήγαμε στο Λίβανο και είδαμε εκεί αυτά τα αιματηρά επεισόδια της Πέμπτης, αν ήταν κάτι σοβαρό και αν τυχόν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα πάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πρώτα απ' όλα έχουμε το προηγούμενο διάστημα μια νέα διένεξη μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πολωνίας. Δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ και χρόνια υπάρχει μια αντιπαράθεση των πολωνικών κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, εξαιτίας και της συγκεκριμένης ιδεολογίας και σύνθεσής τους και των ευρωπαϊκών οργάνων. Τώρα, η τελευταία αφορμή ήταν η αποφάση της κυβέρνησης για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας και ο τρόπος βέβαια που αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μοιάζει κάτι οξύτερο από τα προηγούμενα χρόνια. Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι μια κρίση που μπορεί να κλιμακωθεί, άλλωστε μπαίνει στη μέση και η Ουγγαρία, η οποία υποστηρίζει την Πολωνία, μέχρι πρότινος και η Τσεχία. Αλλά στην Τσεχία είχαν εκλογές και μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση. Μερικοί φτάνουν να μιλήσουν για μια κρίση που μπορεί να φτάσει μέχρι το επίπεδο εκείνης της κατάστασης που είχαμε μεταξύ της δικής μας χώρας και των ευρωπαϊκών οργάνων το 2015 ή και ακόμα και το βρετανικό Brexit. Είναι έτσι? Απ' την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε μια νέα δοκιμασία με αυτή την έκρηξη των ενεργειακών τιμών. Τα λέγαμε την προηγούμενη ώρα περισσότερο οικονομολογικά, τώρα θα τα πούμε και πολιτικά. Φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα, αν δεν αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο, μπορεί και πάλι να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις και έως και διχασμούς εσωτερικούς, γιατί όλες οι χώρες δεν ακολουθούν την ίδια πολιτική. Και να δούμε αν υπάρχουν και εκεί περιθώρια κοινών πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, όπως σας έλεγα στην προηγούμενη ώρα μαζί με τον κύριο Πετράκη, 12 σημεία, μια εργαλειοθήκη για το πώς να υπάρξει κάποια, ας πούμε, αντίδραση στην κατάσταση με την αλματώδη άνοδο των τιμών ενέργειας, τουλάχιστον ρυθμίζοντας το κομμάτι των αγορών, γιατί φαίνεται ότι εκεί έχουν ξεφύγει κάπως τα πράγματα. Και βέβαια από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα ευρύτερο αυτή την εποχή, η ασφάλεια και η άμυνα. Ένας προβληματισμός από χρόνια που μπήκε σε μια νέα φάση μετά αυτές τις κινήσεις των Αμερικανών, τις ευνηδιαστικές, από τη μια με τον τρόπο που αποχωρήσαν από το Αφγανιστάν, από την άλλη την συμφωνία που ανακοίνωσαν με την AUKUS, τα έχετε ξανακούσει και από αυτή την εκπομπή, την ας πούμε κατάρρευση της συμφωνίας της Αυστραλίας με τη Γαλλία για τα πυρηνικά υποβρύχια, τη νέα συμμαχία των Αμερικανών με τους Βρετανούς και τους Αυστραλούς κτλ. Τι σημαίνει όλο αυτό? Μπορεί εδώ στη χώρα μας τη βδομάδα που πέρασε να ήταν το μείζον θέμα η υπογραφή της νέας αμυντικής, ας πούμε, ελληνοαμερικανικής συμφωνίας, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι ακριβώς η ίδια τα αισθήματα και η κατάσταση. Και το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποιο περιθώριο η Ευρώπη να συζητήσει ένα σύστημα ασφάλειας και άμυνας δικό της. Να δούμε. Και πώς θα τα δούμε όλα αυτά? Θα τα δούμε με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που χρόνια μελετά τα ευρωπαϊκά και τα παρακολουθεί. Είναι ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητής στην Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Γεια σας, κύριε Τσούκαλη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
Λοιπόν, αυτή καταρχήν η ιστορία με την Πολωνία δεν είναι κάτι το καινούριο, αλλά μοιάζει να είναι σε μια οξία φάση η αντιπαράθεσή της με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, νομίζω η τελευταία εξέλιξη με την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου στην Πολωνία είναι πλέον μια απειλή για πυρηνικό πόλεμο. Δηλαδή ουσιαστικά βγαίνει το πολωνικό δικαστήριο και αμφισβητεί τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη δυνατότητά της, σε απλά λόγια, να έχει λόγο για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Πολωνία. Και αυτό είναι υπαρξιακό θέμα, δηλαδή βασικές αξίες. Οι Πολωνοί ουσιαστικά τι λένε εδώ και μερικά χρόνια. Η Πολωνία εννοώ η σημερινή κυβέρνηση, έτσι, που είναι μια κυβέρνηση εθνικιστικής συντηρητικής δεξιάς. Έτσι, βγαίνει και λέει ότι εμείς θέλουμε να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς αγαπάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας είναι ουσιαστικά μια μεγάλη αγορά και μια αγελάδα την οποία, η οποία μας προσφέρει δωρεάν γάλα. Το γάλα αυτό είναι μεταφορές πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία προς την Πολωνία. Αλλά εμείς έχουμε τη δική μας εθνική κυριαρχία. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπαίνει στα χωράφια μας για το πώς οργανώνουμε τη δικαιοσύνη μας, για το τι απόψεις έχουμε για ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Και αυτό είναι ένα πολύ βασικό ερώτημα. Δηλαδή, έχει η Ευρώπη δικαιοδοσία ή δεν έχει? Η συνθήκη της Λισαβόνας λέει ότι έχει. Γιατί λέει ότι οι χώρες που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν ή και τηρούν βασικές αρχές λειτουργίας δημοκρατίας, κράτους δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Το εφαρμόζεις αυτό και πόσο? Περί αυτού πρόκειται.
Όπως θυμόμαστε ότι στα οικονομικά ζητήματα προέκυψαν τέτοια ζητήματα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Γερμανίας.
Ναι, αλλά η βόμβα που έριξε το Γερμανικό Δικαστήριο, που ήταν βόμβα όντως, ήταν λίγο πιο περιορισμένης εμβέλειας. Εδώ οι Πολωνοί βγαίνουν και αφισβητούν τα βασικά.
Ναι.
Έτσι. Είναι η λειτουργία της δημοκρατίας. Οι Γερμανοί τι λέγανε? Ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ξεπεράσει τη δικαιοδοσία του. Ναι. Εδώ οι άλλοι λένε δεν έχει δικαιοδοσία.
Ναι.
Η διαφορά δεν είναι λεπτή, είναι ουσιαστική.
Είναι.
Και βέβαια αυτό που κάνουν οι Πολωνοί σήμερα το έχουν κάνει με διαφορετικό τρόπο και οι Ούγγροι.
Ναι.
Του κυρίου Ορμπάν.
Ακριβώς επειδή λοιπόν υπάρχει και ένας άξονας με την Ουγγαρία, είναι και μια δεύτερη χώρα, και υπήρχε και θα έλεγε κανείς και με την Τσεχία, βέβαια εκεί μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα μετά τις τελευταίες εκλογές, θα δούμε. Το ερώτημα είναι αν τα πράγματα μπορούν να κλιμακωθούν. Ας αφήσουμε τώρα το ποιος έχει δίκιο. Το ζήτημα είναι. Επί της ουσίας, εδώ συζητάνε ορισμένοι για Polexit. Μπορεί να φτάνουν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον όρο. Έχει αρχίσει να μπαίνει, να το έχουμε στο νου μας. Μπορεί να φτάσουν τα πράγματα σε τέτοιες αντιπαραθέσεις? Ας πούμε, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει ότι κλειδώνει τα κοινοτικά κονδύλια για τους Πολωνούς, όχι το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αυτό κατάφεραν και το βγάλαν, όπως θυμάστε, από τη μέση. Δηλαδή, δεν βάλανε τις παραμέτρους αυτές τις πολιτικές. Η Πολωνία είχε επιμείνει και η απόφαση έτσι είναι για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Σας θυμίζω όμως ότι έχουν παγώσει και αυτά τα κονδύλια. Δεν έχει εγκριθεί ακόμα το πολωνικό πρόγραμμα.
Ναι, εκεί δεν ξέρω νομικά. Απλώς νομίζω, από ό,τι είχα καταλάβει, η συμφωνία δεν περιλάμβανε τέτοιες παραμέτρους. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι σίγουρο ότι περιλαμβάνει τα κονδύλια από το τακτικό κοινοτικό προϋπολογισμό. Άρα, αν όντως αρχίζουν να τους κλείνουν τη στρόφιγγα, οι άλλοι θα αντιδράσουν. Και πού θα φτάσουν τα πράγματα?
Δύσκολο να προβλέψει κανείς. Μιλήσατε για Polexit, δηλαδή αντίστοιχο του Brexit. Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
Ναι.
Διότι έχεις μια κοινή γνώμη στην Πολωνία που τα οι δημοσκοπήσεις βγαίνουν και λένε ότι ξέρω, σχεδόν το 80% των Πολωνών ούτε κατά διάνοια δεν σκέφτονται να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει για τους περισσότερους Πολωνούς κονδύλια, ελευθερία μετακίνησης και συμμετοχή σε ένα σεβαστό κλαμπ, να το πούμε έτσι. Έτσι, το κλαμπ των ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης. Δεν θέλουν να φύγουν. Αλλά από την άλλη ψηφίζουν κυβερνήσεις, κόμματα στην κυβέρνηση που έχουν μια τελείως εθνικιστική ατζέντα η οποία αμφισβητεί βασικές ευρωπαϊκές αρχές. Εδώ είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Μέχρι πού θα το πάνε?
Αντιφατικοί και αυτοί, όπως και εμείς κάποτε.
Ναι, ναι, προφανώς. Δεν είμαστε μόνοι. Εδώ το πράγμα με την Πολωνία και την Ουγγαρία είναι χειρότερο, πιστεύω.
Ναι.
Έτσι, γιατί είναι πιο υπαρξιακό ουσιαστικά από ότι ήταν το ελληνικό.
Ναι.
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα φτάσει στα άκρα, διότι δεν θα το αντέξει ούτε η κυβέρνηση της Πολωνίας ούτε η κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Τι θα κάνουν, τι θα πούν στον κόσμο?
Ναι.
Ότι είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε και να χάσουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα γιατί εμείς θέλουμε να διορίζουμε και να απολύουμε τους δικαστές μας κατά βούληση.
Ναι. Και στην Ουγγαρία έχουν και εκλογές την Άνοιξη. Θα κρυθεί και σε όσον ούπο ο Ορμπάν κλπ. Αλλά να πάμε στο άλλο μεγάλο πρόβλημα των ημερών, των εβδομάδων, κύριε Τσούκελ, το οποίο πια δεν είναι μια χώρα, είναι μια κατάσταση ολόκληρη, πολύ σοβαρή. Είναι η έκρηξη των ενεργειακών τιμών. Έχει βάλει σε δοκιμασία τις οικονομίες όλης της Ευρώπης, σε μια φάση που προσπαθούσαν να συνέλθουν από την κρίση της COVID και τέλος πάντων με αυτό το μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και τα λοιπά. Εδώ όμως τα πράγματα τους ξεπερνούν και βέβαια μπαίνει ένα ζήτημα εκτός από το τι συμβαίνει διεθνώς γεωπολιτικά, αν κλείνουν τις τρόφιγγες, η αγωγή, λειτουργία της αγοράς, ας πούμε. Εδώ κάποτε φέραν την εσωτερική αγορά μέσα στην ενέργεια και τώρα διαπιστώνουν προβλήματα αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Θα είναι από τα βασικά ζητήματα συζήτησης την Πέμπτη Παρασκευή. Και κάτι ακόμα. Μπορεί να δούμε, κύριε Τσούκαλη, από ό,τι φαίνεται και διχασμούς στο πώς βλέπει κάθε χώρα το ενεργειακό της μέλλον. Η Γερμανία, ας πούμε, και όχι μόνο, και η Σουηδία, η Ελβετία επίσης, που είναι βέβαια συνδεδεμένη απλώς χώρα συνεργαζόμενη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν την επιλογή να απαλλαγούν από την πυρηνική ενέργεια. Η Ιταλία, η Ελλάδα, η Αυστρία ακολουθούν αυτόν τον δρόμο. Άλλες έχουν και τη διατηρούν. Και τώρα βλέπουμε την πράσινη πολιτική του Μακρόν να συμπεριλαμβάνει μια νέα γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων. Η Γαλλία είχε πολλά πυρηνικά και τώρα θέλει μια νέα γενιά. Εκεί αρχίζουν και διαφέρουν τα σχέδια. Και δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες μια τέτοια διαφορετική στάση. Είναι ολόκληρες πορείες της οικονομίας.
Έχετε δίκιο. Ουσιαστικά τι, να διαπιστώνετε τις πολλές αντιφάσεις μέσα από τις οποίες κινείται η Ευρώπη. Είναι μια συνεχής προσπάθεια να παντρέψει ή μάλλον να συμφιλιώσει αντιφάσεις. Έτσι. Η Ευρώπη δεν έχει κοινή ενεργειακή πολιτική. Δεν είχε και δεν έχει ακόμη. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε...
Αν και έφτιαξε μια κοινή αγορά, υποτίθεται.
Εντάξει, αλλά δεν προχώρησε ουσιαστικά. Πραγματική ενεργειακή πολιτική κοινή δεν υπάρχει. Ναι. Και αυτό ακριβώς οι Γερμανοί κάνουν το δικό τους αγωγό με τους Ρώσους. Οι Πολωνοί έχουν αντίρρηση σε αυτό και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι και βραχυπρόθεσμο και μέσο μακροπρόθεσμο. Ποιο είναι το βραχυπρόθεσμο πρόβλημα? Είναι ότι αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν οι τιμές ενέργειας. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτό δεν είναι κάτι που θα διαρκέσει για πολύ μεγάλο διάστημα. Έχει να κάνει με την αλλαγή μετά την πανδημία, με το πρόβλημα των εφοδιαστικών αλυσίδων στην παγκόσμια οικονομία και ότι αν διαχειριστούμε την κατάσταση καλά, σε λίγους μήνες θα έχει λυθεί. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι, διότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό στα θέματα αυτά.
Ναι, ναι.
Έτσι. Άρα έχουμε να κάνουμε με το πρώτο μας πρόβλημα είναι πώς διαχειριζόμαστε μια προς το παρόν συγκυριακή κρίση. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο είναι βαθύτερο και το οποίο υπενιχτήκατε εν μέρη. Και αυτό είναι ότι η Ευρώπη έχει αποφασίσει και καλώς έπραξε ότι πρέπει να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Και τώρα γίνεται σαφές, όλο ένα και περισσότερο, ότι αυτή η πράσινη μετάβαση δεν είναι ανώδυνη. Έχει κόστος, έχει σοβαρό κόστος, οικονομικό. Και δεν το λέω με κακή έννοια. Έχει κόστος και πρέπει να την κάνουμε. Γιατί αλλιώς τα παιδιά μας δεν θα έχουν ζωή...
Όπως την ξέρουμε τουλάχιστον.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό όμως το κόστος δεν έχει γίνει αντιληπτό ευρέως. Πολλοί πιστεύουν, εντάξει, χαζοχαρούμενα, προχωράμε και θα προχωρήσουμε σε μηδενικούς ρήπους. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα σημαίνει πολύ μεγάλες επενδύσεις εν μέρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είπε με τις προτάσεις που έκανε αυτό το περίφημο FIT για το 55, τη μείωση των ρήπων μέχρι το 2030. Αλλά οι αντιδράσεις των χωρών αρχίσουν, μερικών τουλάχιστον, είναι έντονες. Λένε, για κάστε παιδιά, θα μας λέτε να κόψουμε, ξέρω εγώ, την παραγωγή άνθρακα στην Πολωνία. Αυτό σημαίνει αύξηση των τιμών του ηλεκτρισμού.
Ναι.
Θέλουμε, είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Δώστε μας λεφτά. Ποιος θα δώσει τα λεφτά?
Ναι.
Μπαίνουμε δηλαδή σε δύσκολα χωράφια.
Και με την πρώτη κρίση, βέβαια, αυτά γίνονται ακόμα χειρότερα.
Ακριβώς.
Και τώρα... θα ήταν δύσκολα και χωρίς την κρίση την ενεργειακή.
Σαφέστατα. Ναι. Αλλά η κρίση τώρα αυτή τα αναδεικνύει.
Τα αναδεικνύει όλα αυτά. Και γι' αυτό αυτή η σύνοδος κορυφής της Πέμπτης Παρασκευής θα είναι κρίσιμη από αυτή τη απόψεως. Δηλαδή, κάτι από αυτές τις 12 προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να υιοθετηθεί. Αλλιώς δεν ξέρω. Θα είναι η κατάσταση
δύσκολη. Γενικώς, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που φαίνεται όλο ένα και περισσότερο είναι ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολύ σοβαρά και συμφωνία σε επίπεδο 27 χωρών με τόσο διαφορετικές απόψεις, συμφέροντα ικανότητες, γίνεται κάθε μέρα και πιο δύσκολη.
Να μεταφέρουμε αυτά τους προβληματισμούς σε άλλο ένα μεγάλο τομέα, ασφάλεια άμυνα. Λοιπόν, εδώ στη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες η προσοχή μας είναι συγκεντρωμένη γύρω από την Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία, την περασμένη εβδομάδα την Ελληνοαμερικανική. Όμως αυτές είναι διμερείς κινήσεις. Τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ένωση υπέστη ένα σοκ από τα δύο αυτά γεγονότα, δηλαδή τον τρόπο, τον άναρχο που φύγαν οι Αμερικάνοι κυρίως από το Αφγανιστάν και μετά λίγες μέρες στην ουσία, εβδομάδες, η συμφωνία Αούκους, σηκωθήκαν διάφοροι παράγοντες και ξαναθύμισαν ότι ο Μπορέλ, ο Μισελ, ο πρόεδρος δηλαδή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική, η Ντεν Λάιεν ως ένα σημείο, ότι άλλη μια απόδειξη ότι εδώ πρέπει να αποκτηθεί μια αυτόνομη αμυντική δυνατότητα. Όμως μια πλειοψηφία κρατών, θα σας έλεγα, είδαμε να σιωπά, ειδικά στην Αούκους, πρώτη και καλύτερη Γερμανία. Απ' την άλλη, έχουμε τη Γαλλία να έχει αυτές τις θέσεις που έχει για την ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά βέβαια είναι ένα ερώτημα μερικά πράγματα πόσο τα εννοεί. Εδώ και χρόνια ζητούσαν από τη Γαλλία αρκετές πλευρές να βάλει το πυρηνικό της οπλοστάσιο ή και το βέτο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας στην διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προοπτικά έστω. Κάτι που δεν έχει κάνει η Γαλλία. Και όπως θυμάστε, ήταν το οξύμορο ότι το 1954 ήταν η χώρα που τίναξε στον αέρα τη μόνη προσπάθεια που έγινε Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άμυνας για λόγους περίεργους τότε. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Είπαν ότι η επόμενη χρονιά του 2022 θα είναι και χρονιά Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Θα γίνει και μια σύνοδος κορυφής το Μάρτιο, υποτίθεται, για αυτό το ζήτημα. Έχουν εφαρμοσιμότητα αυτές οι ιδέες?
Εγώ το πρώτο πράγμα που θα σας έλεγα είναι ότι αν όντως υπάρξει πρόοδος στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, δεν θα υπάρξει με τους 27 μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή μου φαίνεται αδύνατο να φανταστώ πως οι Λιθουανοί, οι Λετωνοί, οι Εσθονοί, οι Τσέχοι θα συμπράξουν σε μία ευρωπαϊκή προσπάθεια αμυντικής συνεργασίας όταν θεωρούν ότι η μόνη εξασφάλιση που έχουν για την δική τους άμυνα είναι η αμερικανική εγγύηση.
Ναι. Όσο αυτή υπάρχει βέβαια, γιατί
δεν αυτή υπάρχει.
Και αυτή είναι πολύ σχετική.
Αυτοί δεν θέλουν να σκέφτονται μέσω μακροπρόθεσμα. Δηλαδή δεν βλέπουν τον κίνδυνο, ή ακόμα δεν το βλέπουν τον κίνδυνο, της περιθωριοποίησης Ευρώπης. Ναι. Δεν τους απασχολεί. Αυτοί έχουν την αιμονή του τι θα γίνει με τη Ρωσία. Και όντως εν μέρει το καταλαβαίνουμε, έτσι, δεδομένες της ιστορίας και της γεωγραφίας. Αλλά δεν σκέφτονται αλλιώς. Βγαίνουν οι Γάλλοι, βγαίνουν και μερικοί άλλοι και λένε, κοιτάξτε, δέστε τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρώπη σε λίγο θα γίνει μια περιοχή που δεν θα μετράει. Δεν ασχολείται κανένας και θα έχει βάρος.
Ναι.
Πώς θα εξασφαλίσει όχι μόνο την άμυνά της, γενικότερα πώς θα εξασφαλίσει τα συμφέροντά της σε ένα τέτοιο κόσμο? Οι Γάλλοι νομίζω βλέπουν πιο μπροστά από τους περισσότερους άλλους, ο Μακρόν τουλάχιστον. Αυτό που είπατε, είναι διατεθειμένοι να βάλουν στο τραπέζι και το πυρηνικό τους οπλοστάσιο και το βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Κάτι που θα είχε μεγάλη βαρύτητα.
Τεράστια. Ενδεχομένως θα το βάζανε αν εξασφαλίζανε βέβαια μια ευρωπαϊκή συνεργασία. Και είναι προφανές ότι σε μια ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία η Γαλλία θα έπαιζε τον ηγετικό ρόλο.
Ναι. Αρκεί να το ενδιαφερόταν και η Γερμανία. Η Γερμανία δεν βλέπουμε να ενδιαφέρεται με την ίδια οπτική, ούτε καν η Ισπανία και η Ιταλία. Μιλάμε για τις άλλες μεγάλες δυνάμεις.
Ο κρίσιμος ρόλος, αν μου επιτρέπετε να διακόψω, είναι της Γερμανίας.
Ναι.
Όσο οι Γερμανοί θεωρούν ότι μπορούν να τα έχουν όλα και να μην παίρνουν θέση στο θέμα αυτό, που αυτό έχουν κάνει μέχρι σήμερα, δεν θα προχωράει. Οι Γάλλοι μόνοι τους δεν μπορούν να το κάνουν. Και ούτε οι Γάλλοι με τους Έλληνες και κανένα δυο άλλους.
Είναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Βέβαια, καλό είναι για μας, χρήσιμο αυτό το αμυντικό σύμφωνο, αλλά επειδή παρουσιάστηκε ότι είναι και συμβολή στην ευρωπαϊκή, ας πούμε, προοπτική της, για ασφάλεια και άμυνα, δύσκολο να συνδεθεί έτσι. Όπως και η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, καλή και χρήσιμη για μας, αλλά δεν είναι διμερείς κλασικές παλιές πολιτικές αυτές, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ. Ναι. Είναι διμερείς συμφωνίες, είναι καλές για μας, είναι ουσιαστικά αγοράζουμε ασφάλεια από όπου μπορούμε, δεν είναι απόλυτη εγγύηση αυτό που αγοράζουμε, αλλά είναι σημαντικό, δεν πρέπει καθόλου να το υποτιμούμε, αλλά να πιστεύουμε ότι η ελληνογαλλική συμφωνία μπορεί να παίξει και το ρόλο του καταλήτη για ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, ναι. Το πάμε το πράγμα πάει από μακριά.
Ας λειτουργήσει αν το χρειαστούμε εμείς και τα υπόλοιπα θα δούμε. Μια και κάνω μαζί σας μια έτσι καθολική συζήτηση για την κατάσταση στην Ευρώπη, να πάμε στην πολιτική γεωγραφία, διότι έχει αρχίσει να αλλάζει μετά από τις εκλογές των τελευταίων, ας πούμε, 1-2 ετών. Έχουμε λοιπόν σαφή αύξηση σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων ή συμμαχιών πέριξ σοσιαλδημοκρατικών και των αριστερών δυνάμεων και μείωση των κεντροδεξιών, που υπάρχουν βέβαια, αλλά έχουν περιοριστεί. Είναι κάτι που πρώτα απ' όλα είναι μια βαριά τάση, πιστεύετε, και δεύτερον μπορεί να επηρεάσει, για να πάμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα σε πολιτικές, σε αποφάσεις, σε κρίσιμα ζητήματα όπως είναι φερρυπίνη η συζήτηση που η επερχόμενη γύρω από το Σύμφωνο Σταθερότητος και την τυχόν μεταρρύθμισή του.
Πρώτη παρατήρηση, δεν νομίζω ότι στο μέτρο που υπάρχει μια τέτοια τάση, και θα έρθω σε αυτό μετά, αλλάζει ριζικά την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Διότι ο Σόλτς, αν καταλήξει να είναι καγκελάριος της Γερμανίας, είναι πρώτα Γερμανός και μετά Σοσιαλδημοκράτες. Mm-hmm. Όπως και οποιοδήποτε Έλληνας ή Ελληνίδα πρωθυπουργός είναι πρώτα Έλληνες και μετά δεξί, αριστερή, κέντρο ή οτιδήποτε άλλο. Άρα η μετακίνηση πολιτική στη Γερμανία και στις σκανδιναβικές χώρες που είχαμε μέχρι σήμερα δεν θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Mm-hmm. Εκεί οπωσδήποτε υπάρχει μια, δηλαδή είναι καλύτερο για μας, αν θέλετε, ενδιαφέρον να έχεις ένα σοσιαλδημοκράτη ή πράσινο υπουργό οικονομικών στη Γερμανία από το να έχεις έναν ακρεφνή φιλελεύθερο ή χριστιανοδημοκράτη.
Ναι.
Είναι πιο εύκολο να μιλήσεις για το Σύμφωνο Σταθερότητας και αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Αλλά το δεύτερο που θα έλεγα είναι, υπάρχει όντως, δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία δείχνει να ανακάμπτει σε μερικές χώρες. Σας θυμίζω όμως πρώτον ότι στη Γερμανία τις εκλογές δεν τις κέρδισαν οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά ο Σόλτς πρώτον.
Σε μεγάλο βαθμό.
Είναι προσωπική η νίκη του Σόλτς. Και δεύτερον, αυτό που κυριαρχεί σήμερα δεν είναι η στροφή προς τα αριστερά, όσο ο μεγαλύτερος κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή, mm-hmm. οι σοσιαλδημοκράτες πήραν 25%.
Ναι.
Αυξήσαν ελαφρώς το ποσοστό τους. Σημαντική τους επιτυχία.
Αλλά από το 40 και που πέραν κάποτε.
Σας θυμίζω ότι οι σοσιαλδημοκράτες μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες παλιά παίρναν το 80% των ψήφων στη Γερμανία.
Ναι.
Τώρα παίρνουν λιγότερο από 50.
Ναι. Αυτό είναι ένα καθολικό φαινόμενο και στη Γαλλία είναι ένα ζήτημα.
Ακριβώς.
Θα δούμε εκεί βέβαια αυτές τις κρίσιμες εκλογές που έχει η προεδρικές η Γαλλία την ερχόμενη άνοιξη, όπου και βέβαια ο Μακρόν κατά βάση θα τον κατέτασε κανείς περισσότερο στο χώρο της κεντροαριστεράς, αν και θέλει να έχει ένα δικό του ρεύμα.
Όχι ως προς τα φορολογικά θα έλεγα.
Όχι ως προς τα φορολογικά βεβαίως. Και τώρα είπα και πριν μια νέα αντίληψη για το τι είναι πράσινο στην ενέργεια. Έτσι. Για τη Γαλλία η πυρηνική ενέργεια είναι πράσινη, για άλλους δεν είναι. Επομένως, αυτό
πάντως
θα
ορίζεται ως πράσινη, έτσι. Δηλαδή δεν
από την πλευρά των ρήπων, ναι. Από την πλευρά όμως της επικινδυνότητας και για την κοινωνία ή και αν θέλετε της υπερσυγκέντρωσης των λειτουργιών και τεχνολογιών. Έτσι, γιατί μια οικολογική αντίληψη για την ενέργεια τη θέλει και αποκεντρωμένη. Ένα πυρηνικό εργοστάσιο δεν μπορεί ποτέ να είναι έτσι.
Ναι.
Αλλά είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Να κλείσουμε κάνοντας μια αναφορά και στο θεσμό που είναι σε εξέλιξη. Εδώ και από το Μάρτιο έχουν αποφασίσει τα κράτη να διεξαχθεί μια διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Έχει ξαναγίνει αυτό. Προσπαθούν να ρημουλκίσουν και αυτό που ονομάζεται κοινωνία των πολιτών σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν διάφορες συναντήσεις και από εκπροσώπους των θεσμών των Ευρωπαϊκών και ομάδες πολιτών που έχουν με κάποιο τρόπο τυχαίο μάλιστα επιλέγει. Έχουμε ξαναδεί αυτά, κύριε Τσούκαλη, το 2002 με 3 υπήρξε και μια πιο θεσμοποιημένη κατάσταση με τη συντακτική συνέλευση για να γίνει ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα, με την γνωστή κατάληξη. Το 7-9 κάναμε μια άλλη παρόμοια διαδικασία για να καταλήξουν έστω στη συνθήκη της Λισαβόνας ως υποκατάστατο του ευρωπαϊκού συντάγματος. Το ερώτημα είναι αν μπορεί η συζήτηση για την Ευρώπη να διεξαχθεί σε αυτό το επίπεδο, να φέρει αποτελέσματα και επιτέλους να ενδιαφερθεί και ο μέσος άνθρωπος ή εν τέλει θα είναι υπόθεση ορισμένων ειδικών και πάντα.
οι συνελεύσεις πολιτών, που είναι και πάλι κυρίως μια γαλλική ιδέα και που εφαρμόζεται τώρα πανευρωπαϊκά, είναι καλό πράγμα, σίγουρα. Αλλά όσον αφορά γενικότερα τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, κρατάω μικρό καλάθι. Διότι σκεφτείτε, από αυτές τις 27 χώρες, γιατί δεν θα είναι μόνο οι πολίτες, θα είναι οι κυβερνήσεις, θα είναι τα πολιτικά κόμματα, θα είναι οι διάφοροι θεσμοί ευρωπαϊκοί, να βρεις κοινό παρονομαστή. Εγώ προσωπικά όλο ένα και περισσότερο τίνω να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι το μέλλον της Ευρώπης, τουλάχιστον με πιο προωθημένες μορφές συνεργασίας, δεν είναι με 27.
Είναι δηλαδή οι διαφορετικές ταχύτητες που λέγαμε, οι ομόκεντρικοί κύκλοι. Τέλος πάντων, και οι ευρωπαϊκές συνθήκες προβλέπουν μια ευέλικτη μορφή συνεργασιών, την οποία αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν όμως μέχρι στιγμής οι χώρες.
Την έχουν λίγο. Σας θυμίζω πάντως ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες, τα περισσότερα σημαντικά πράγματα που έγιναν στην Ευρώπη τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, δεν ήταν σε επίπεδο 27. Η Νομισματική Ένωση δεν είναι 27, το Σέγγεν δεν είναι 27, οι συνεργασίες που γίνονται τώρα σε αμυντικό επίπεδο δεν περιλαμβάνουν και τους 27,
ναι.
Και πάει σε μάκρος.
Ακόμα και ο τρόπος που λειτουργεί η δικαιοσύνη σε προορισμένους τομείς, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλπ. Δεν είναι πάλι σε 27, έχετε δίκιο, αλλά το θέμα είναι αν αρχίσει μια, ας πούμε, γιατί... Πολλοί δεν θέλανε αυτή την ιδέα, οι πολλές ταχύτητες, οι ομόκεντροι κύκλοι, είναι και μια πλευρά που τις φοβόταν ανέκαθεν, μεταξύ των οποίων και η δική μας χώρα, δηλαδή με το φόβο ότι μπορεί να μείνει απ' έξω.
Ακριβώς. Το θέμα για μας είναι ότι αν η Ευρώπη προχωρήσει έτσι, αν εμείς θα μπορούμε να είμαστε στην πρώτη ταχύτητα ή όχι. Και νομίζω έχουμε, για μας είναι υπαρξιακό το πρόβλημα να είμαστε.
Ναι. Ναι, δεν φτάνει βέβαια να θέλουμε, χρειάζεται και να μπορούμε.
Και να μπορούμε, ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Τσούκαλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Καλά.
Πρέπει να ξανακοιτάμε πάντα συνολικά την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Γεια σας.